right here on VOA 1, The Hits. My name is Nikki Strong. Thanks for listening.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-ada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com dhowr wanaagsan dhageystayaal waa maalin sabti ah 8 bisha October sanadka 2022 Afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobadaan idinku hayno barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono nafaqa darrada ku habsata bulshada, waxyaabaha keena, iyo sida looga hortagi karo.
Shayga aasaasiga ah ka bilaabay nafaqa darrada sababa waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka, cunnooyinka kala duwan ee wadanku la soo baxo, siyaasadda dowladda, cuntada wadanku soo dhoofsanayo.
ciyaarihii iyo kalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Buundada ugu weyn ee isku xirta jasiiradda Crimea iyo dhulweynaha Ruushka ayaa go'day kadib markii uu ku qarxay gaari kuwa xamuulka qaada ah oo burbur xoogan u geystay, sida ay ku warantay warbaahinta Ruushka oo soo xigatay guddiga la dagaalanka argagixisada ee dalkaasi. Buundada go'day ayaa halis gelinaysa sahayda marinka muhiimka u ah saadka iyo isgaarsiinta ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday Ukraine. Afayeenka baarlamaanka Ruushka ayaa sheegay ama tallaabadaasi ku tilmaamay ficil dagaal isagoo ku eedeeyay Ukraine, iyadoo guddiga baarista ee dalkaasi ay maanta sheegeen inay bilaabeen kiis tacwiin dambiyeed oo la xiriira falkii ka dhacay buundada Crimea, waxayna intaa raaciyeen in gaariga xamuulka la qarxiyey. Saraakiisha Ukraine ayaa horey ugu hanjabay inay qarxinayaan buundada sida ay warisay wakaaladda wararka Associated Press, laakiin Kiev ayaa ka gaabsatay inay sheegato mas-uuliyadda weerarkii buundada lagu burburiyey. Duqeynta buundada ayaa timid maalin kadib markii uu 70-jirsaday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo bishii la soo dhaafay sheegtay in 4 gobol uu ka goostay dalka Ukraine. Dhinaca kale, qaraxyo isxigxigay ayaa gelgelay magaalada Kharkiv ee bariga Ukraine maanta, kuwaas oo cirka isku shariiriyey qiiq aad u badan, waxaana ka dhashay qaraxyo labaad oo xiriir ah. Qaraxyada ayaa dhacay saacado kadib markii uu Ruushka xoojiyey duulaankaasi xumaanaya ee uu ku hayo dalka Ukraine, goobaha uu si sharci darrada ula wareegay, halka dhimashadu ay gaartay 14 qof oo ku dhintay gantaalo hore loogu weeraray dhismayaal dabaqyo ah oo ku yaala koonfurta magaalada Zaporozhye. Duqa magaalada Kharkiv Ihor Tikhonov ayaa ku eedeeyey ama ku sheegay telegramka in qaraxyada aroortii hore ay ka dhasheen gantaalo lagu garaacay bartamaha magaalada, wuxuuna sheegay in qaraxyadaasi ay dhaliyeen dab qabsaday mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaalada iyo dhimasho. Ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ku dilay maanta 2 ruux oo Falastiiniyiin ah intii uu socday howlgal militari oo ay ka fuliyeen daanta galbeed. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in iskahorimaadkii u dambeeyey ee 2 ruux lagu dilay uu 2020 ka dhigayo sanadkii ugu dhimashada badnaa ee isku dhacyada soo noqnoqday ee ka dhacay dhulka la haysto tan iyo 2015. Weerarka ayaa ka dhacay xerada qaxootiga ee Jenin oo ku taala waqooyiga daanta galbeed, halkaas oo iskahorimaad uu ku dhex maray ciidamada Israa'iil iyo rag hubaysan oo deegaanka ah. xukaamka ayaa la sheegay inuu yahay meel ay ku xoogan yihiin maleeshiyada falastiiniyiinta waxaana aalaba halkaasi ka howlgala ciidamada mas-uuliyiinta falastiin ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay galeen kaamka iyagoo isku gadaamay guri muuqaalo lagu baahiyo baraha bulshada ayaana laga maqlayay rasaas la isweydaarsaday wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in iskahorimaadka uu ka dhashay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca 11 qof oo 3 ka mid a ay xaaladooda liidato dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta dohor wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da ee magaalada boorame haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaad walba maalinta sabtida aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada nafaqadarada iyo waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortegi karo xaaladda nafaqadarada waxaa barnaamijka inoogu martaya toddobaadkan sakariye daahir cige oo ah madaxa ururka san oo loo soo gaabiyey kor uqaadista nafaqada qaranka iyo maxamed faarax kibaar oo isagu ah aqoonyahan bartay waxyaabaha keena nafaqadarada iyo sida loola tacaalo xaaladda nafaqadarada haddaba iyadoo dhulka soomaalidu degto badankiisa ay ka jirto xaalad abaareed oo ay ka dhalan karto nafaqadaro baahsan ayaa waxaa dhowaan laga bilaabay degmooyin soomaaliland ka mid ah sida degmada boor ama wacyigelin la xidhiidha kor uqaadista nafaqada haddaba aan ku horeeya sakariye daahir oo ah madaxa barnaamijkaasi iyo ururka wada waxaana wax ka weydiiyey bal inuu sharaxaadii naga siiyey barnaamijka nafaqada qaranka ee loo soo gaabiyo san iyo sida uu ku aasaasmay iyo wacyigelintiisa
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore haashim waa mahadsan tahay waqtigaagii iyo maxay ahayd dadaalkaas usoo gashay inaad wax ku ogaatay waxa brogaraamkan aan meesha ku hayno marka xiga barnaamijkani afka qalaad marka la yidhaha waxaa la yidhahaa scaling up nutrition oo loo soo gaabiyo san waana kor u qaadida nafaqada qaranka marka barnaamijkani waa barnaamij global amba dee adduunka ka shaqeeya oo wadamo badan ay ku bahoobeen somalilandna wuxuu ka shaqeeyaa sanadkii afraad buu marayaa waxaana ku bahoobay de barnaamijka xafiiska mahamiyadu leeyahy waxay ku tusaysaa xafiiska madaxweyne kuxigeenka hoos yimaada 10 wasaaradood iyo 2 hay-adood baa ku bahoobay markay noqoto dowladda dhexe barnaamijkana wuxuu de ku saabsan intaa lasoo dhisay wacyigelintiisii iyo nidaamkiisii iyo qaabdhismeedkiisii baan muddo soo wadnay waxaa maanta aan u joognahay halkan magaalada boorama caasimada gobolka awdal in aanu iyadana barnaamijkii sida qaabkii maamulda dejinahaan ugu soo samayno oon maanta halkan labadii cisho u dambeysay shalayo maanta aan ku falanqaynaynay muxuu yahay barnaamijka kor uqaadida nafaqadu maxaa laga rabaa hay-adihii iyo dowladdii hoose iyo xafiiskii barasaabka iyo wasaaradihii ku bahoobay isku duwayaashoodii o dhan baa nala joogay labadaa maalmood waxaana uga warramayna aan warbixin ka siinaynay qaabdhismeedkii hawshu si ay u socon doonto ayaan ka siinayn marka barnaamijku maaha barnaamij isagu dee funding wada laakiin waa barnaamij loogu talagalay inuu isagu shaqa abuur ma sameeyo laakiin wacyigelin si arrinta maxayda nafaqadarada ee heer qaran iyo heer gobol loola dagaalami lahaa ayuu ku saabsan yahay
mashruucan ka fulinayseen wacyigelintiisa magaalada boorama degmooyinka kale ee somalilan ama gobolada kale ee somalilan meelo uu ka hirgalay ma jiraa mashruucan
haa uu jiraayo iminka boorama waxay noqonaysaa maxaaday degmadii labaad sanadka hore dhammaadkiisa bishii 2-aad waxaan kasoo daah furnay magaalada berbera caasimada gobolka saaxil ayaan kasoo daah furnay qaab kan oo kala ayaana dood cilmiyeed iyo wax ku saabsan yahay iyo wax laga rabo dawladda hoose iyo xafiiska barasaabka iyo isku duwayaasha wasaaradaha ku boobay wax laga rabo ayaan wacyi gelin iyadana uga soo sabaynahay marka alxamdulillaah taa waa bar waxna soo yeelatay inay xayday degmadii labaad ay noqoto oo maanta aad iyo aad dad badan oo qoonyahana haday isku duwayaasha noqoto haday hay'adaha noqoto haday dawladdu hoose noqoto aad looga soo qayb galay dood wax ku oola oo aad aanu kala faa'iideysanay marka hal dhinac kama soconay labada dhinac aan kala faa'iideysanay aad ayay ahayd marka wax badan baanu kala faa'iideysanay
mashruucan waa mashruuc ballaaran maadaama uu yahay nafaqeyntii guud ee qaranka yaa idinka caawinaya shaqada aad qabanaysaanse
inta badan horta barnaamijka markii lasoo hindisay qolada UN-ta iyo soo hindiseenba ee la yidhi barnaamijka scaling up nutrition oo dowladaha soo koraya ee ka jirta nafaqa darada daraneed in wasaaraddu lagu dhaafin maahayna waa in lagu ballaariyo multi sector waxa loo yaqaan uu noqdo imika ahaan xukuumadda iyo hay-adda FAO UNICEF iyo WFP ayaa ka mid ah kuwa maxayday hadda ahaan na support garay laakiin waxaan rajaynayaa inay hay-ado badanna kusoo biiri doonaan waxaana rajaynaynaa oo kale maxayday dowladaha hoose iyo iyakuna inay ku darsan doonaan contributionkoogii waxaan rajaynaynaa xukuumaddii dhexe iyadana oon aada ugu rajo weynahay in wixii laga filaya wax ka badanba ay iyaduna insha allah ay ku deeqdo ayaan rajaynaynaa
marka la eego xaaladda nafaqadarada ee ka jirta guud ahaan somaliland gaar ahaan gobolka awdal iyo degmooyinkii kale aad ka soo shaqeyseen ee ay ka mid tahay degmada berbera xog intee leeg ayaad ka haysaan nafaqadarada ka jirta wadanka
horta dee xaggii hadday noqoto xog ururintii inta badan wasaaradda caafimaadka noo qaabilsan oo xog ururinta haysa xogtii badidiisii haysa waxaa kaloo jira hay-addan maxaayda FNCU la yidhahay qayb ka mid a hay-addani beeraha iyo cuntada ee qaramada midoobay FAO-da iyaduna sanadkii laba jeer bay samaysaa qiimeyn oo guugiina marbay samaysaa dayirtiina marbay samaysaa marka waxaasoo dhan baa xogta laga soo ururiyaa markaad guud ahaaneed aad eegtid tobankii sane ee lasoo dhaafay waxaasoo hay-ado ka shaqaynaya waxaasoo dadaal oo la galay wax badanoo isbedelay ma jiro taana waxaa keenaysa dee fakteradii kale amba cawaamiltii kale dhibaatada culayska saaraya iyadoo markii horeba dee abaaro tobankii sane ee u dambeysay ay abaaruhu soo noqnoqonayeen ay haddana ay duufaankii haddana ku dhisban jiray de xeebahoo dhan ee beeraleydii hadii khaasatan degmada baki oo dhan dee beeraleydii oo aada u saameeyey maxay ahayday waxaasoo dhan oo culaysa fakteroo weli jira ayaa door ka ciyaarayso iyo wada shaqayn ballaadhan oo hay-adihii kala duwanaa ee xukuumadda amba wasaaradihii ha noqoto amba hay-adihii kale madax bannaana ha noqotee waxaan ku shaqe lahaa iyo hay-adihii kale UN-ta amba qaramada midoobay iyo kuwii kale caalamiga arrinta nafaqada ka shaqaynay inay wada shaqayn iyo xoojin guudi ay aada u jirin ayaa dee culays badan keenay marka kolley arrintu imikale say u socotee la eegayo roobabkii oo sii yaraanaya weliga arkayo roobka gu-una ma di-in waa xaaladdu dabaysay cuslaanaysaa kii dayrtu ma di-in culays ayaa sii fuulaya oo waa kade waddankao dhan ba imika berigii waa kii bishii hore ay guddidii maxayday qaran ee abaaruhu ay ku dhawaaqeen inay waddanka abaara ka jiraan abaarahaasoo dee soo xoogsamaya haba ahaata dee gobollada bariga ha u badnaadaan laakiin xeebahani galbeedkao dhan xeebaha halkaa kasoo bilow berbera kasoo bilow hoosta ilaaha gobolka awdal intaasna inay iyaduna culayskeegu u jiro ayaa lasoo xaqiijiyey dee dadaalna waa la wadaa laakiin waxaasoo dhanba saameyn iyo culays bay ku keenayaan arrintani la dagaalanka nafaqa darada
maxamed faarax kibaar waa aqooyahan aqoon u leh dhinaca nafaqada darada iyo waxyaabaha keena iyo waxyaabaha lagaga hortegi karo nafaqa darada maxaa ka mid a waxyaabaha nafaqa darada keena
haashim sheekh cumar kooda aad baad mahadsan tahay waxyaabaha nafaqa darada keena saddex qodob baa ugu muhiimsan oo aasaas u ah mid waxaa la yidhahdaa underlying causes baa la yidhahda waa sheeye iyagu nafaqada si toosa aan u sababin ee saameyn ku leh shayna waxaa la yidhahdaa sheeye aasaasiya oo hay kasoo bilaabanto shayna waxaa la yidhahdaa waa shay degdega شيءه أساسي جدا كبلابنا فقطرة صوحة كمذا وحصوصار كتلك النويك كالتوانا وطن كل صباحه سياسة الدولة عن ترى وطن كل صعد في سنة وحيابه وحلا وحيابه أساسي جدا وأنت بنوع هير قرنو شروع دتلك النفقات يق عن ترى كل جنية عن ترى يا عن ترى صوقة لستهير إذا تاس تابع خصائصها يقولوا بلي الدنيا ضربة فور سيستم كحاب كان عن ترى سكيد حقود بيت تاس سامي سا وحتى تجعلها سامية عبارها سامية كان عصيها وتمد السكيد حقود بايا سامية تاس وقت أساسي شيء اللي رادوا underlying cause وشيء سو حرير دولة له underlying cause وسبب حرير الله إن النفقات رد عدو النفقات رد توصمها حرير بلاد وعكمل البيالات يبقى كمذا وعكمل قف عفمات في سلطة كمذا في دين أولي هاي النفقات رد كمذا أن تكو فين هدوايو وعكمل إن هو يدي underlying أو النفقات رد كود عدو كمذا ضد كيو عفمات ونكسن وياه هي النظافة تحسينه وشيء سبب كل الوقلة إن عدو قذب كلامات قذب كوجودن بي sababna faqatarad waxa weeyaan waxa la yiraahdaa xaalad degdeg ah weey waa laba yadna lagu soo kooba qofku wuxuu cunay inuu total waayo waa immediate waa degdeg iyo waxa la yiraahdaa disease xanuun ba qofkii ku dhacay labadaas waa labada ugu badan marka leego Soomaaliland gaar ahaan goboladan gobolka Awdal oo waxa ku soo noqota abaaro iyo xanuuno ayaa ku soo noqota dadkii caafimaad ma helaan sida dareerada disease kaasi xanuunada ba keena saddexda qodob ugu waa waxyaaba nafaqatarada sababa
صدح قضب ما دام وهويهم وحيابه كنا نفقة الرضا وحيابه اللي جهورتي كرنا محاكم ده
وحيابه اللي جهورتي كرنا محاكم ده قضب ككوبدة بيسي كونس قضب كأساسية صعبة وإنه وطن كوحسوسيا كيس خر لاقعة وإنه عنتدى اللي صور دوفينا وطن كسوق اللي سوينا تغيير هذا اللي جا نبقى كنا عصتر عنتوني كصور دوفيا وإنه شر شروع لاست مياه هاي لغو كان تراريو وإن عشورتي اللي جت شبيه عنتدى وإنه وطن kor loo qaada ama soo degto ama soo baxdo tayadeedina kor loo qaada hay'adda tayada cuntada hubisa kaasi waa qodobka koobaad ee qodobka labaad ee sheyga isagna lugta kule ee underlying cause kale iraado sababi karana waa ina xarumi caafimaad ee kordhiya sida MCH xarunti hooyada dhallaanka waa ina talaalkii kor loo qaada waa ina nadaafadii kor loo qaada waa ina wacyiga dadkana kor loo qaada tusaale ahaan Soomaaliland waxa lagu qiyaasaa 122 ciyaal ku in hagaas tihiin daraasad ugu dambeeyay soo baxay hagaasnimada waxa keentay hooyadii oo markay uurka leed ama naaska jacsinaysay aan helsi xarun caafimaad aan helin waa ina koob kuwa kor loo qaada qodobka labaad qodobka ugu dambeeyay inoogu badan ee ah xanuun iyo cunto ay waayaan dadku koob waa ina shaqo abuur la sameeya dadka iska leh xirfado la baraa caafimaadkii xanuunada ka hortagoogina la sameeyaa saddexda qodobna way yareyn karaan nafaqadarrada dadka wacyigoogana kor loo qaadaya xaaladaha ay ku jiraan la faasiya dadka nafaqada iyo waxyaabaha nafaqada laga helo intaasina way yareynaysaan ayaan aaminsanahay
gudoonka dadka dhowr xadmooda in dadkii waaweynaan ay xanuun ku soo badanayaan arurtina nafaqadarrada ku soo badanayso maxaa sababa in xanuuno cusub oo macaanka iyo waxyaabo kale ka mid yihiin ay dadkii waaweynaan ku soo bataan dadka yar yaraana ay nafaqadarradu noocan ahay ay ku soo kordho marka la eego dhinaca cuntooyinka
labaan u kala saari doonaa dadka waaweyn iyo dadka yar yaraa dadka waaweyn inaan xanuunadan waxa la yiraahdaa xanuunada muddo dheer la noolaada la yiraahdaa chronic disease baa la yiraahdaa sida macaanka iyo dhiigkarka koobka Soomaaliland 127 ka yihiin 22kii sida Soomaaliland health survey sahamin la sameeyay waxa keena koob dadka oo diet kugu ayna saxnayn healthy diet naam cuntadooda oo na saxnayn maadaama ayna cuntadooda saxnayn waxa jira wax la yiraahdo qofku xanuunadaas waxay soo shaacbaxaan xilliga 4 years ka lagu dhow yahay 4-meeyada dadka qofkaas waxa loo baahan yahay inuu cuntadii kaan tarooro dadka cuntadii kaan taroorin baa taas sabab u ah waxa kala soo baxay habka loo nool yahay ee bulshadu u nooshay baa sabab waxa kala soo baxay dadka cuntadii anaka haysteen cuntadii munaasabka ku ahayd iyagoo aqoon ka haysteen wacyigelin haysan taas dadka waaweyn sabab u tahay tal ciyaalka waxa sabab u ah hooyooyinka waxa looga baahan yahay intayna uur yeelan sida standardka guud ee WHO soo diyaarisay in hooyadu markay inay ilmo dhasho doonayso 3 bilood ka hor ay nutritional and cuntadeeda heerkeega cunto la qiimeeyaa sida daraadeed iyadu hooyadu cuntadeedu sax tahay ay uur yeelato inta ay uur ka leedahayna xarun caafimaad wax la yiraahdo ANC care oo ah MCH ka xarunta hooyada dhallaanka meel waxa jirta hooyada nafaqada lagu aasaas kareeyo lagu qiimeeyo lagala socdo sida daraadeed loo saxaa waxa kale oo jirta ilmuhu markuu shan yar yahay ee waxa la yiraahdo xilliga nafaqadarada ku dhacda ee haduu weynaadana ay daba socota xilligaana keerinkeega iyo nafaqadii in la xanaaneeyana way yar tahay ee xilligaaba keen qodobka ugu weyn ee keen waxa weyn lixda dulooda ugu horeysa ee maanu naas qol kaliya shaqal la toonay naas nuujin baa ixtiraam baa la yiraa taana lama tabaqo boqolkiiba 700 buu Soomaaliland ka noqday ee taaba keenta waxa kale oo keena ciyaalku markay shan ka yar yihiin ee lama siiyo cuntadii balansirka ee dheeliga ternayd lama siiyo sida daraadeed taasina way sababtaa labada qodobankaana muhiimadda koobada sababaha kuwa si weyn
inta badan cuntooyinka la soo dhoofiyo ma cuntooyinka wadanka gudihiisa laga helo ee wadaniga loo yaqaano cuntooyinkaasi kuwa ugu nafaqada badan leh ee caruurta iyo dadka waaweynba la siin karo kuwa ka mid ah
cuntooyinka ciyaalka yaryar la siin karo horta dadka waaweyn iyo dadka yaryar cuntooyinka ay ka simnaanayaan waxa weeyaan waxa la yiraahdo khudradda cagaaran qodobada cagaaran sida waxa la siinaya karootki waxa la siinaya saladki baa la siinaya kaabashki baa la siinaya baamiyo baa la siinaya waxa la siinaya koostada baa la siinaya qodobada cagaaran koow waxa kale la siinaya sida FN sida baalki karootki baa la siinaya wixii beereena ka soo baxay iyaga aan la karin u baahneen baa la siinaya kaas way ka wada siinayaan ciyaalka yaryar markay yar yihiin waxa la siin doonaa waxyaabaha tamartooda kordhiya sida borotiinka sida hilibka digiraha kala duwan oo koritaankooda kor u qaada la siinaya dadku markay waaweynaadaan waxa loo badinaya cuntooyinka ka hortaga da'da oo sida fiitamiinada iyo macdanaha oo laga helo sida caanaha iyo hilibka kalluunka iyo digaaga iyo khudradda cagaaran iyo kuwan cagaaran iyo kuwa la kariyaba ayaa la siinayaa waxa kale oo la saxayaa habka cuntooyinkan ay u isticmaalaan waa la baraya kuwaasna way yaraan doonaan xanuunada dadka waaweyn iyo dadka yar oo yaraan doonaan
intaas waxaan ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeena madasha dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay nafaqadarada waxyaabaha keena iyo siyaabaha looga hortagi karo nafaqadarada waxaan inoogu marti ahaa barnaamijkeena toddobaadkan madaxa barnaamijka nafaqada Soomaaliland ee loo soo gaabiyay san Sakariye Daahir Cige iyo aqoonyahan Maxamed Faarax Kibaar oo aqoon u leh waxyaabaha keena nafaqadarada waxaan barnaamijkeedii ka soo diyaariyay magaalada Buurama ee gobolka Awdal anigoo ah Haashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan dhageystayaal idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
adiyo maasiin yahay Haashim Sheekh Umar Good oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada markana wararkii ciyaaraha hadii aan fiirino horyaalka dalka Talyaaniga kulan weyn oo si weyn loogu wada sugayo ayaa waxa uu dhexmaraya kooxaha AC Milan iyo Juventus kulankan ayaana kamid ah kulamada ugu adag Serie A-ga labadan kooxood ayaa ku kala jira kalmaha shanaad AC Milan ayaa shanaad ku jirta halka Juventus ay ku jirto kaalinta toddobaad hadii Milan oo difaacanaysa horyaalka Serie A-ga laga badiyo maanta waxa ka sarmari doonta kooxda Juventus oo kaalin hoose ay u dhici doonta halka Juventus oo waayadan xaalka ku xumaa labadii sano ee u dambeysayna ay doonayso inay marka soo muuqato halka sare oo 9 sano oo xiriir ah ay soo taagneyd kooxda Inter Milan ee kubada cagtana waxa ay doonaysaa inay dib ugu soo laabato wadada guusha oo ay ka soo kabsato guldaradii toddobaadkii hore ka soo gaartay kooxda Roma Inter Milan ayaa lagu garaacay toddobaadkii hore garoonkooda San Siro laakiin hadda waxay u martinayaan kooxda Sassuolo waana ciyaarta ugu soo horeysa waxana ay doonayaan inay joogteeyaan kadib guushoodii Barcelona Bologna iyo waxa uu ciyaari doona kooxda kale ee Sampdoria saddexdaas kulan ayaana ka dhacaya dalka Talyaaniga horyaalka Serie A-ga ayaa waxa hoggaaminaysa kooxda Napoli oo marna aan laga badinin sidii uu u bilowday horyaalka 20 dhibic ay haystaan dalka Ingiriiskana kooxda Manchester City ayaa maanta waxay la ciyaareysaa kooxda Southampton Chelsea-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Wolves Newcastle United iyo Brentford ayaa isku aadan ciyaarta ugu soo horeysa ee goor dhow dhici doonta ciyaarta ugu adag ee horyaalka Premier League-na Brighton ayaa dhexmari doontaa kooxaha Arsenal iyo Liverpool labadan kooxood ayaana markaasi ku kala jira kooxda Arsenal ayaa horyaalka hoggaaminaysa oo qaab ciyaareed cajiib ah sanadkan ku jirta halka kooxda Liverpoolna ay meel hoose ku jirto oo xaalka uu ku xun yahay dalka Spain intaana u gudbin Spain kulan adag ayaa waxa uu ka jiraa caawa ama maanta dalka Jarmalka waxana u dhaxmaraya kooxaha Bayern Munich iyo Borussia Dortmund waa kulanka ugu adag horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kooxda Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaareysa kooxda Getafe. Sevilla iyo Atletico Club ayaa isku aadan. Atletico Madrid waxay la ciyaareysa Girona. Girona ayaa la ciyaareysa halka kulamada kalena Brito la ciyaari doono. Dhageystayaal, natiijooyinkii ku soo kordho ayaan idin kugu soo gudbin doonaa idaacadaheena dambe. Markana kaalmihii heesaha iyo heestii Baldweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar. Heestaasi Baldweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyay idaacaddeena duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.